Zemestrīču visvairāk nopostītajās pilsētās Turcijā un Sīrijā, neatliekamās medicīniskās palīdzības auto sirēnu skaņa šajās dienās nozīmē to, ka iespējams zem kāda sagrauta nama sienām ir atrasts izdzīvojušais. Arī šodien pienāca ziņas par vairākiem izglābtajiem. Tomēr centieni atrast izdzīvojušos apsīkst, jo palīdzība ir nepieciešama arī simtiem tūkstošiem cilvēku, kuri zemestrīcēs zaudēja savas mājas. Turcijā daudzi ir izmitināti skolās un sporta zālēs, taču trūkst pārtikas, tīra dzeramā ūdens un citu pirmās nepieciešamības lietu. Turcijas iekšlietu ministrs vakar vakarā vērsās pie valsts iedzīvotājiem ar lūgumu nosūtīt pārtiku uz katastrofas skartajiem rajoniem. Vēl ļaunāka situācija ir Sīrijā, jo tur daudzviet arī nedēļu pēc zemestrīcēm nav pienākusi nekāda palīdzība. Šis ir grūts laiks arī Sīrijas veselības aprūpes sistēmai, kas atrodas uz sabrukuma robežas. Vienā no Idlibas pilsētas slimnīcām neliels skaits mediķu rūpējas par vairāk nekā 350 cilvēkiem, kuri ir guvuši dažādas traumas zemestrīču rezultātā. Slimnīcas galvenais ķirurgs Farūks Al-Omars stāsta, ka situācija ir ļoti nopietna.
Mums nepietiek medicīniskā personāla, lai palīdzētu cilvēkiem pat normālos laikos, kad nenotiek katastrofas, kad nesprākst bumbas un nenotiek kara darbība. Mums trūkst mediķu.
Citu Sīrijas pilsētu Alepo šodien apmeklēja Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretāra vietnieks humānās palīdzības jautājumos Mārtins Grifits. Viņš novērtēja zemestrīču nodarīto postījumu apmēru un sacīja, ka tagad galvenā uzmanība būs jāvelta palīdzības sniegšanai izdzīvojušajiem.
Vispārsteidzošākais ir tas, ka pat šeit Alepo, kas ir daudz cietusi pēdējos gados, pirms nedēļas notikušās zemestrīces ir sliktākais, ko cilvēki ir pieredzējuši. Glābšanas un meklēšanas fāze tuvojas noslēgumam. Tagad mūsu pienākums ir nodrošināt pajumti, psihosociālo aprūpi, pārtiku, izglītību un sniegt šiem cilvēkiem sajūtu, ka viņiem ir nākotne.
Zemestrīču vissmagākās kartās vietas Sīrijā šajās dienās apmeklējis arī ANO paspārnē esošās Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pasaules veselības organizācija ir aicinājusi starptautisko sabiedrību piešķirt Turcijai un Sīrijai 43 miljonus dolāru palīdzības sniegšanai zemestrīcēs cietušajiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.